ิมนุษย์นังประเชียสมตาย
ចានអ្នកខ្ញុំសុកលែនសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៃរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលជារៀងរាល់ព្រឹកផងចា៎ចា៎ហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះផងដែរគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកចា៎ចា៎ហើយព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិជាសន្តោសស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចា៎ដែលវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមជជែកវិភាសាព្រឹកនេះមានចំនួន2រូបទី1គឺលោកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកទី2គឺលោកអំសំអាតលោកជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនទាំង2រូបតាមប្រព័ន្ធ Zoom ចា៎ហើយបើសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរក៏អាចធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live ផ្ទាល់របស់យើងនេះបានហើយក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលខាងយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមរង់ចាំការបញ្ជាមតិយោបល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎ចា៎ខណៈពេលនេះដោយសារតែភ្ជាប់វាគ្មិនបានហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីសុភាពព្រមទាំងលោកសំអាតពីចម្ងាយផងចា៎ច
ា៎ជំរាបសួរហើយជំរាបសួរលោកសំអាតផងដែរ
ចា
៎បាទសូមជំរាបសួរ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ខាងលោកសមាជិកព្រមទាំងខាងស្រីសុភាពចា៎ហើយព្រឹកនេះយើងក៏លើកប្រធានបទមួយជជែកវិភាសាពាក់ព័ន្ធអំពីស្ថានភាពនយោបាយព្រមទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅចា៎តើស្ថានភាពនឹងស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនឹងមានផលវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានអ្វីខ្លះឬក៏អាចឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2022ដែរឬទេហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអ្នកខ្ញុំក៏ជូនជាសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកស្រីសុភាពតែម្ដងទៅថាតើលោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការកត់សម្គាល់បែបណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងផុតទៅកាលពីថ្មីថ្មីនេះចា៎
ចាសូមអរគុណហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុចំណេញសង្គមស៊ីវិលពីគ្នាហើយយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងទើបតែបញ្ចប់នៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពេលថ្មីថ្មីនេះចាហើយយើងឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីដំណើរការហ្នឹងគឺឃើញថាបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយហើយក៏ឃើញថាដំណើរការនឹងក៏ទៅតាមនីតិវិធីមួយចំនួនដែរចា៎ប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងមើលពីបរិយាកាសពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋជាពិសេសលំហសង្គមស៊ីវិលមុនការបោះឆ្នោតហើយនឹងអំឡុងពេលឬក៏ក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងឃើញនៅទឹកភាពនៃការប្រឈមមួយចំនួនតួយ៉ាងដោយយើងបានដឹងហើយថាលំហសង្គមស៊ីវិលយើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិ2018មកគឺមានការប្រឈមដែលលំហសង្គមស៊ីវិលបានរួមតូចទៅរួមតូចទៅតាមរយៈការដែលមានការបន្តក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏ការយាយីទៅលើតួអង្គសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗយើងដឹងហើយថាគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយគឺគណៈបកសុខជាតិត្រូវបានរំលាយនៅអំឡុងឆ្នាំចុងឆ្នាំ2017ហើយដែលខកខានមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិ2018នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រៅអំពីដែលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយនោះយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសត្រូវបានបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ត្រូវបានដកហូតនៅទូនទីឬក៏តំណែងអីជាដើមនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់នោះទោះបីមានការត្រូវបានដកហូតហើយគណៈបកត្រូវបានរំលាយប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ទាន់ចប់ទេយើងឃើញថាមានសកម្មជនជាច្រើនគឺត្រូវបានប្រឈមនៅបាត់ចោលទៅតាមផ្លូវតុលាការអញ្ចឹងការបន្តនៃការចោលប្រកាន់ការប្រឈមផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះគឺនៅតែបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងឃើញថាមុនពេលបោះឆ្នោតនោះក៏មានការកើនឡើងនៃការដូចថាដៅមុខសញ្ញាចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវបាន គេដឹងថានឹងឈរឈ្មោះជាបេតិជនអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញមានការបដិងផ្ដាល់មានការសាររឿងករណីចំពោះពួកគាត់ហើយក៏មានការរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងទៅដល់បេតិជនដែលមកពីគណៈបកជំទាស់ដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលយើងឃើញថាទោះបីត្រូវបានទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងហាតីក្នុងការដំណើរការបានច្រើនយើងឃើញក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3-4ខែហ្នឹងគឺគណៈបកនេះបានចងក្រងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានសម្លេងដូចថាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកខ្លួនហ្នឹងដែលអាចមានសមាជិកក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែការប្រឈមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានការដូចថាសម្រាប់គណៈបកមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវចុះទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏សមាជិកខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏ការលើកស្លាកគណៈបកនឹងក៏មានទាំងឃើញមានការរៀបការអំពីការប្រជុំមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរមានការរាំងទប់ឬក៏កម្មិឆ្លាស់នឹងគឺមានការបំផ្លាញនៅស្លាកគណៈបករបស់ពួកគេនឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឃើញថាជាការប្រជុំនៅទឹកភាពសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់បេក្ខជនឬក៏គណៈបកដែលត្រូវចូលរួមក្នុងការប្រជែងនឹងហើយក្រៅពីនេះគឺបេក្ខជនមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកដែលប្រឈមនៅផ្លូវច្បាប់ពួកគាត់មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរចា៎ហើយក្រៅពីនេះទៀតយើងមើលអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏មានការប្រឈមដែរយើងឃើញកម្មិខ្លះក៏មានការត្រូវបានប្រឈមនឹងការផ្អាកអញ្ញាបានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរងនៅបាត់ចោលនានាដោយសារតែការរាយការណ៍របស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះជាទឹកភាពមុនពេលបោះឆ្នោតដែលយើងឃើញថាមិនព្រោះពេលដែលយើងនិយាយដល់ការបោះឆ្នោតយើងមិនសំដៅទៅក្នុងខណៈនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគេមើលទាំងទឹកភាពមុនការបោះឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងបរិយាកាសមួយដែលសេរីដែលពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងលំហសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅមានការប្រឈមចំពោះទឹកភាពហ្នឹងប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំតាល់ហើយដោយសារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏យើងមិនបានធ្វើការអង្កេតផ្នែកបច្ចេកទេសដូចថាយើងមិនបានចុះឈ្មោះផ្លូវការក្នុងការសង្កេតទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសនៃការបោះឆ្នោតទេយើងខ្ញុំមិនមានអីជាការកត់សម្គាល់ទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែគណៈជាតិភាពទូទៅហ្នឹងឃើញថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនឃើញថាពលរដ្ឋក៏បានចេញទៅបោះឆ្នោតគួរសមដែរគាត់ថាតើការដែលពួកគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងវាជាឆន្ទៈពិតប្រាកដឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយតម្លៃបានទេប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញមានចន្ទុះនៃការទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាទោះបីជាគណៈបកមួយចំនួនគាត់អាចថាទៅតែនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំដើម្បីចងក្រងបណ្ដាញឬក៏ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយគណៈបកជើងទីនេះនឹងឃើញថាគាត់មានសន្ទុះហើយដែលខ្ញុំបានព្យាយាមមើលនៅលទ្ធផលនៃការប្រកាសនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះគឺឃើញថាភាគដូចថាឃើញគណៈបកនេះគាត់មានវត្តមានច្រើននៅតាមឃុំសង្កាត់ច្រើនចា៎អញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាទោះបីគាត់មានការប្រឈមហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីគាត់ប្រមូលដុំហ៊ីមមែនប៉ុន្តែសន្ទុះនោះឃើញថាមានសន្ទុះហើយគណៈបកផ្សេងៗទៀតនោះក៏ឃើញគាត់បានចូលរួមដែរដូចគណៈបកមូលថាវិជាធិបតីមូលថានេះនោះក៏គាត់មានចូលប៉ុន្តែគាត់ថាបើពីយើងមើលអំពីសមាជិកវិញគឺគាត់មិនបានគ្រប់មិនដប់នៅតាមឃុំសង្កាត់បានច្រើនអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងមានបរិយាកាសមួយដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌តាំងពីមុនអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះប្រហែលជាគណៈបកនានានឹងគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពប្រសើរជាងនេះក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់អាចប្រមូលផ្ដុំចងក្រងបណ្ដាញគាត់ដើម្បីមានវត្តមានឲ្យបានច្រើននៅតាមឃុំសង្កាត់ព្រោះការមានវត្តមានគណៈបកដែលបានចុះឈ្មោះដូចថាស្ទើរតែគ្រប់ឃុំសង្កាត់នឹងវានឹងប្រសើរសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែរព្រោះតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងហើយដូចយើងបានបញ្ជាក់មួយអង្គការសង្គមទៅមួយចំនួនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងការបញ្ជាក់ជាក្រៅផ្លូវការទេគាត់ថាយើងមើលឃើញថាពេលខ្លះយើងទៅបោះឆ្នោតទៅក្នុងមណ្ឌល របស់យើងដែលយើងទៅនោះពេលខ្លះឃើញតែមានមណ្ឌលខ្លះមានតែគណៈបកតែមួយឬក៏មណ្ឌលខ្លះមានតែពីរឬក៏បីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងគិតថាជំរឿសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្នឹងក៏នឹងអាចតិចតួចពេលខ្លះគណៈបកដែលគាត់ចង់បោះឆ្នោតនោះវាអត់មាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់អញ្ចឹងក៏ជាការធ្វើឲ្យលំបាកដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែរចា៎ហើយចំពោះទឹកភាពក្រោយរបស់ក្រោយរបស់ឆ្នោតខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ដែរយើងឃើញថាក្នុងមុនពេលរបស់ឆ្នោតក្នុងហើយនឹងក្រោយពេលរបស់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ឃើញមានការបដិងផ្ដាល់មួយចំនួនពីគណៈបកកម្មនាជដូចខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរដូចមិនដូចភាកតិចដែរមានការបដិងផ្ដាល់ពីគណៈបកជំទាស់ទៅកាន់គណៈបកកម្មនាជទៅកាន់កោជបនគឺដូចជាតិចតួចប៉ុន្តែភាកច្រើនខ្ញុំឃើញមិនដឹងគឺពីគណៈបកកម្មនាជពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងការដូចថាដែលកើតឡើងក្នុងមណ្ឌលឬក៏មុនការបោះឆ្នោតនោះក៏មានការបដិងផ្ដាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងថាតំណៃទិញទឹកចិត្តពលរដ្ឋអីជាដើមហ្នឹងចាប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅជាទូទៅដូចជាឃើញមានការរៀបការច្រើនណាស់អំពីការចុះទៅចែកណោយពីគណៈបកកម្មណាជំនាញអីក៏មានប៉ុន្តែប្រហែលជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលណាមួយដែលថានៅក្នុងការហាមឃាត់នឹងដែលយើងឃើញថាมันមានបណ្ដឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការវាថាផ្ដល់ជាអំណោយឬក៏ការទិញទឹកចិត្តហ្នឹងតែមានរូបភាពស្រៀងគ្នាប៉ុន្តែឃើញថាបណ្ដឹងហ្នឹងគឺកើតឡើងតែចំពោះគណៈបច្ចន្ទោហេចាអញ្ចឹងនេះជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតក្រមប្រសាឃុំសកាត់កន្លងមកនេះបញ្ហាជារួមអ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញថាវាមានដំណើរការទោះបីមានការប្រឈមឃើញថាដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីហ្នឹងហើយក៏ពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់បានចេញទៅបោះឆ្នោតมันមានព្រឹត្តិការណ៍ធំដុំណាមួយខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើករណីហិង្សាឬក៏ការជំនួសអីខ្លាំងខ្លាគឺអត់មានទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំគោចង់ឃើញថាបើសិនជាយើងអាចបង្កបាយកាសអំណោយផលសម្រាប់ទាំងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយក្រោយការបោះឆ្នោតនោះវានឹងមានលក្ខណៈផ្សារសម្រាប់ទាំងគណៈបកនយោបាយពួកគាត់អាចចូលរួមដោយសេរីនឹងជាការប្រគល់ចែងដោយយុត្តិធម៌ហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋទៀតកោតនឹងក៏នឹងមានជំរើសឲ្យពួកយើងដែលជាពលរដ្ឋក្នុងការទៅបោះឆ្នោតដល់គណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តនឹងអាចមានជំរើសច្រើននឹងងាយស្រួលក្នុងការដូចថាបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់យើងនៅតាមរយៈសំណឆ្នោតនឹងហើយចុងក្រោយគឺការបោះឆ្នោតជារឿងមួយប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកដែលបេក្ខជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានជាប់ហើយគណៈបកដែលមានសម្លេងលើសលប់ទៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗហ្នឹងត្រូវបំពេញនៅទួនាទីរបស់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់មួយទៀតព្រោះការបោះឆ្នោតគាត់ជារឿងមួយតែបញ្ហាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការបំពេញភារកិច្ចរបស់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការជួយដោះស្រាយនិងបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំក៏ចង់ពុះបញ្ជាក់ថាទោះបីការបោះឆ្នោតនេះគឺអាស្រ័យទៅតាមគណៈបកនីមួយមួយដែលពលរដ្ឋពេញចិត្តមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាប់ហើយនោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះមិនមែនធ្វើការដើម្បីបម្រើបកទៀតទេគឺត្រូវធ្វើការដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងមិនអាចតែថាក្នុងករណីខ្លះដែលឃុំសង្កាត់យល់ថាខ្លួននឹងបំពេញតួនាទីសម្រាប់តែពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតជូនខ្លួនហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេចា៎អញ្ចឹងទឹកភាពក្រោយនៃការបោះឆ្នោតគឺការបំពេញតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដោយមិនមានការរើសអើងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ចា៎សូមខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណេះចា៎អរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកស្រីសុភាពចា៎ដែលលោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធអំពីលំហសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពសារព័ត៌មានតាំងពីការបោះឆ្នោតដល់ការពីអាណត្តិមុនរហូតមកដល់ការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះហើយលោកស្រីក៏បានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធអំពីបរិយាកាសនយោបាយការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនសិតឈរឈ្មោះ ឲ្យគេបោះឆ្នោតហើយព្រមទាំងអតិថិភាពមួយចំនួននៅកំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងនោះនៅមុនការបោះឆ្នោតនឹងក៏មានការបដិងផ្ដោពីសំណាក់គណៈបកមួយចំនួនទៅកាន់គណៈបកមួយចំនួនកំឡុងថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដូចជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរទៅកាន់គណៈបកមួយដែលយើងបានដឹងថាជាគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការលើកស្លាកគណៈបកជាដើមចា៎ជាអគុណច្រើនដែលលោកស្រីសុភាពបានបង្ហាញច្រើនហើយហើយដែលឡាយវិញពាក់ព័ន្ធអំពីស្ថានភាពនយោបាយព្រមទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះវិញតើខាងលោកសម្បត្តិលោកមានការកត់សម្គាល់ឃើញបែបណាចា៎បាទសូ
មអរគុណហើយជាបឋមសូមក្រាបស្វាគមន៍ប្រធានរដ្ឋាភិបាលហើយសូមដែលសួរត្រៃចាសភាពហើយនឹងមានមិនផងដែរហើយនឹងបងអូនរួមជាតិអញ្ញាស្ដាប់បទសុសម្ដីសង្គមស៊ីវិលជាទីក្រុងបាទបាទមុននឹងចូលចំនួននេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចតែតទៅនឹងបញ្ហាមុនពេលបោះឆ្នោតដែរណានៅក្នុងលោកពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតទៅមុនពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំដោយសារលោកត្រៃចាសភាពទៅបានលើកឡើងច្រើនហើយចឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅទី3ចំណុចទៀតថាមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបសភាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏បានធ្វើការអនុម័តលើញ៉ាប់មួយដែលក្នុងញ៉ាប់នឹងគឺសម្ដៅទៅកម្ពុជាទី1គេនិយាយអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិបដៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពទាំងអស់នោះហើយពិនិត្យទៅលើបញ្ហា EVA ហ្នឹងថាតើត្រូវតែបន្តនៃការអនុគ្រោះ EVA ហ្នឹងឬក៏មានការកាត់បន្ថែមឬមួយក៏អាចបញ្ជូរហើយអាស្រ័យទៅលើទីតាំងខ្លំមើលទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ឬជាត្រាក់ជាតិទៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបណាបាទប៉ុន្តែយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ចង់ឃើញនៃការបាត់បង់នៃការអនុគ្រោះពន្ធ EVA នេះបន្តទៅទៀតទេពីព្រោះនេះជាផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាជាពិសេសទៅលើកម្មកកម្មការទីផ្ទាល់តែម្ដងទទួលផលច្រើនពីបញ្ហាទាំងអស់នេះណាបាទនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញថា UN មានន័យថាអង្គប្រធានអង្គការសហជីវជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសថាអង្គការសហជីវជាតិនៅកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមនឹងក្នុងការខ្លោបមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេបាទអានេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងអត់បានឃើញពីមុនមកហើយពេលនេះឃើញប្រធានអង្គការសហជីវជាតិប្រចាំកម្ពុជានឹងបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែរបាទវាជាលក្ខណៈមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅចំណុចហ្នឹងណាបាទហើយចឹងហើយចំពោះបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតបាទមុនពេលបោះឆ្នោតពីលោកស្រីចាត់ស្ទេពេលឡើងថាវាមានបញ្ហាច្រើនចម្រុះច្រាស់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិ2018គឺក្រោយពីការរំលាយនៃអតីតកម្មសកលជាតិបើគឺបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនឹងជាបន្តបន្ទាប់បាទដូចខ្ញុំលើកឡើងនេះសម្រាប់តែបញ្ហា EBA ហ្នឹងក៏វាកើតចេញពីការរំលាយនៃអតីតកម្មសកលជាតិនឹងមកជាបន្តបន្ទាប់ចឹងដែរបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញថានៅពេលបោះឆ្នោតវិជ្ជាការកសិកម្មដែរយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះយើងឃើញថាក្នុងចំណោម45គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះជីនៅក្រសួងការផ្ទៃគឺមាន10មានតែ17គណៈបកនយោបាយទេដែលបានចុះជីនៅគណៈកម្មការជាតិកម្មការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កន្លងទៅបាទហើយយើងឃើញថាមានគណៈបកខ្លះក៏ទើបចាប់ផ្ដើមដែរដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀននៃដូចជាចាប់ផ្ដើមក្រោយទៀតដែរបាទជាដំណើរនៃការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតនឹងបាទ ហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍យើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 80% ដែលបានទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយដោយសារតែអង្គការលីកាដូក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សយើងបានធ្វើការឆ្លងមើលឬសង្កេតការទៅលើយុតិធធីនិងតកតក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមុនពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតទៅវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលមុនពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានបញ្ហាកើតឡើងខ្លះមិនទោះបីជាមិនមានអំពើហិង្សាខុសតំកើតឡើងទេក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺបញ្ហាហិង្សាគឺយើងអត់ឃើញមានកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការលើកឡើងច្រើនរបស់គណៈបញ្ញោបាមួយចំនួនទាក់ទងទៅការរំខានការលើកសាគណៈបញ្ញោបាយការផ្លាស់មានការឆ្លាតរបស់គណៈបញ្ញោបាយឬក៏មានការបំផិតភ័យមួយចំនួនឯជាដើមហ្នឹងហើយយើងឃើញថាមានការលើកឡើងអំពីគណៈបញ្ញោបាយមួយចំនួនចឹងតើបាទហើយនៅក្នុងកន្លងពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមួយចំនួននៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬក្បែរមណ្ឌលបោះឆ្នោតតាមកិត្តឈ្មោះកត់ឈ្មោះអីជាដើមហ្នឹងមានបញ្ហាក្នុងការលើកឡើងចឹងទៅហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដែលខុសពីពេលមុនៗហ្នឹងគឺនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺហាក់ដូចជាមានការខុសផ្លាយគ្នាពីអនាគតមុនដោយសារតែមានការបិទទ្វាររបងឬក៏មិនអោយវិជ្ជរដ្ឋចូលទៅមើលនៅការរត់ស្លឹកឆ្នោតដូចកាលឆ្នាំ2017ឬក៏2013ទេអានេះដែលយើងពិនិត្យមើលឃើញថាជាទិដ្ឋភាពខុសពីមុនណាស់បើជាទិដ្ឋភាពទូទៅនឹងបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាបបវិញចូលថាតាក្រោយបោះឆ្នោតនឹងមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងឃើញថាក្រោយពេលបោះឆ្នោតចប់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទី1យើងឃើញថាសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលប្រកាសអំពីអតីតសកម្មជនគណៈបកសព្រោះជាតិប្រមាណជា51នាក់បូករួមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺកញ្ញាសេងតរីហ្នឹងបានខាត់ឡើងហើយនឹងការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងតរីក៏បានកាត់ឡើងភ្លាមៗក្រោយពីសាលក្រមបានប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគឺមានការចាប់បារម្ភច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយយើងឃើញថាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងតរីភ្លាមហើយការប្រកាសសាលក្រមភ្លាមគឺឃើញថាមានប្រតិកម្មពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ឬជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងតរីឬជាការកាត់ទោសការផ្តន្ទាទោសទៅលើអតីតសកម្មជនដែលមានដឹកនាំអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះមួយដែលយើងឃើញថាជាព្រឹត្តិការណ៍ធំដែលដោយលោកស្រីចក្រសភាលើកឡើងថាបញ្ហានេះវាកើតឡើងតាំងពីអូបន្លាយបន្តបន្ទាប់តាំងពីក្រោយការរាជាណៃអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនឹងបាទបាទជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមួយគឺជាការជះអតិពលមិនល្អដែរតែមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយយើងឃើញនៅក្នុងដាល់សាទូតអាល្លឺម៉ង់ឬក៏សាទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពទានទាមានការអះអាងអ្នកទាំងអស់នឹងដោយអធិខណ្ឌទៅទៀតប៉ុន្តែយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងឃើញថាមានការបកស្រាយឬការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងការបកស្រាយទៅលើបញ្ហានេះដោយសារតែតុលាការឬជាអញ្ញាធិបតេយ្យបានលើកឡើងពីការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស กัมพูชีทานเนี่ยต่างออกนั่นคือการจับกลุ่นการจับประกันการปราบเทโตสนั่นคือดอกการอ่านวัดฉับกัมพูชีแบบนั้นยืนที่องค์การสังคมสิบเวลเดินทางในสิบนู้หรือก็สังคมอันตรายชีวิตเป็นมือเป็นลื้อวัดทานอันตรายชีวิตแต่สดายปีสิบนู้ได้กัมพูชียืนกบาลจะดูสกอตให้ใจในคณะรัฐของเราจะติดแต่เกมเมอร์ตื้อท่าปัญหาโมจมลุ้นคือชีการอาณาบดในสลายคลิปชิมูร์ทางบอกปัจจุบันเบี้ยมันแมนจีและข้างในปัดละเมอหรือก็การประพฤติปัดละเมอดีกันให้บ้านชินเบียนการบอกสายให้เมตตาอาจมโนจมรักนี่ก็ลองมาด้วยชีการจับตะลือสกรรมจนปัดละทางสกรรมจนสุดดุไอชิดานั้นคือเบียนไตแต่เบียนการบอกสายในการไปกำหนดขณีตะลือปัญหาตรงนี้ไอ้ดาซาแต่การควายกำหนดขณีทั้งห้ายได้เยอะขึ้นท่าเตียงสากมรอบตั้งสารอดอับริกในแต่ตุ้ยไอ้กรรมยืนยันก็รบแต่ตามโปรกาในการกระลบสนุกหนึ่งละทีเชื่อตะไบบ่ามาบอกเป็นนี้คือกินในแต่ทุกการแต่ตุ้ยสนาสมัยเป็นการกายลำอ้อให้เป็นการกระลบหรือก่อนฟื้นเอาภาษาล้างในการรบสนุกหนึ่งลัทธิจิตตะไตในขนมประเทศกัมพูชานั้นบ้างในชั้นปฏิบัติในจำนวนที่ปีใดยังเคยที่จะปัญหามวยได้กู้ไอ้ก่อนสมบัติได้คราวเกิดบัชนาบนั้นคือการดันยังเคยที่คราวการบัชนาบจับคือขนาดปะการงานขนาดปะประชาชนกัมพูชีบางดันตะลือลงสนชัยได้ที่อนุปเทศในกระป๋าเปลืองตีนบ่าอันปีปัญหาได้ลูกสนชัยบานฟืออธิบายจิมุยนั้นกระสายคำบดีเดลีบ่าปีเปียกบอลปัญหาเรื่องบอชนาวบ่าไอทีปีลูกสนชัยจะได้ก็เตรียมดังปีขณะการการเชื่อติดกรรมเรียบจำการบัชนาวนั้นตื้อสลาตโบรีนี่ผมเป็นดุจนี้ไอ้เตะเต่านั้นกาแต่โลกบางมันเจนทุสนะในขนมกษัตริย์คาบูเดียเดลีดุจยดาปีปัญหาในการบัชนาวนองบางยังยินเคยตาปฏิกานั้นมีการลาตูนตะเกียบบางกลายปีกาการตุกดอกทองนั้นบุญเบาเบียนการนั้นดอกตะลือกระปักเพลินเตี้ยนให้มนุษย์แต่มันเนี้ยให้การรองมันดังนั้นปีปีกระปักการงานมุ้ยปีกระกำการจิตจำกับวัชนาวมุ้ยจำนวนนี้ก็ตีนเพื่อเมียนการยกจัดตุกดักมันทานเตี้ยนปีสากลอันตรายจิตได้ที่หนึ่งมันโตเพื่อการตามตามหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไอ้ปัญหาที่ไปเด็กยมมือเคยนะยืนมาสอนไหมยังเคยนะครับองค์การสหประชาชาติมันเจนที่สกใบไฟกาบุยเตะโตนั้นกรรมชี้เยอะแต่เต็มที่กรรมชี้การลมอในลมหอใส่เพียบโดยใส่จัดเพียบโดยเราเนี่ยถัดที่มุ้ยคือหลอกลมหอใส่เพียบในองค์การสังคมสิบเวิลบ่าลมพ่อในการบังการองค์การบันไดทางสมาคมหนึ่งองค์การการสมาคมหรือก็สหกรณ์ไม่ใช่ดาวทายติดใบคือสายเทียบหนึ่งองค์การปัจจัยต่างๆบ่าทายจังยังเคยทาการเลือกลางหรือว่าองค์การสาธารณสุขเตะตอนดังลมพ่อสายเทียบจมูกทางในขนมปฏิกรรมชีวิตนั้นเคยท่าเวียนเลยเป็นเวียนกาหรือตบัดจากหายบางชีสำนองโบให้หนึ่งอันซักในกาตะตู้ในเมียนกาบ้าลมพ่อแต่หรือสายเทียบจมูกทางนั้นคือแต่เตะตอนหนึ่งการองค์การสมาคณะปะคณะปะหรือก็สมาคมการมันเจนสไลด์เพียบของการจัดเตะสไลด์เพียบของการจุดชุ่มการประมูลต้องสไลด์เพียบเนื้อสาวพอร์เมียนในชุดดาวจังยังเคยจำปฏิกิริยาการบอก ឆ្នោតវាមានព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះនៅតែមានការពុះបន្លាយតទៅទៀតរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពចម្រូងចម្រាសហើយនៅការរិះគន់ផ្សេងៗទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្វីដែលសំខាន់យើងបារម្ភអំពីបញ្ហានៃការដោះការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬជា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិការងារហើយលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការគោរពសិទ្ធិកម្មករឯជាដើមផងដែរបាទនេះក៏ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ
៍ចា៎ជាអគ្គនត្រាលោកសមាជចាស់ដែលលោកបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនយោបាយព្រមទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជួយរើក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់នេះដែរឃើញថាមានការកត់សម្គាល់ករណី2ដែរសំខាន់ទី1គឺករណីកញ្ញាសេងធីរីព្រមទាំងទី2ហ្នឹងគឺករណីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែរលោកសុនឆៃដែលមានការប្តឹងពីសំណាក់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនហើយយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សុំសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបើសិនបើលោកអ្នកមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរក៏អាចថតចូលរួមបានចា
៎លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយសួស្តីប្រិយមិត្តនៃការផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិល VOC ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105 MHz ទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 102 MHz ចំពោះម៉ោងផ្សាយយើងរក្សាទុកដដែលគឺពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះព្រឹកសូមអរគុណ
ជាកសុំស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចា៎ហើយព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមជជែកពិភាក្សាមានចំនួន2រូបទី1គឺលោកស្រីច័ន្ទសុភីចំណែកទី2គឺលោកអំសំអាតចា៎ចា៎ខណៈពីនេះដែលសារតែមិនតាន់ជាមានប្រិយមិត្តយើងខកចូលរួមនៅឡើយទេអ្នកខ្ញុំក៏សូមបន្តជាសំណួរបន្តទៀតចា៎ហើយឃើញថាតាំងពីដើមបានជជែកគ្នាច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធអំពីស្ថានភាពនិមន្តការបោះឆ្នោតកំឡុងពេលបោះឆ្នោតក៏ដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតតែព្រមទាំងលោកស្រីសុភាពព្រមទាំងលោកសមត្ថបានលើកឡើងហើយតកតងអំពីស្ថានភាពក្នុងករណីទី1ហ្នឹងគឺមានការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធារីដោយបានដោយតុលាការហ្នឹងបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ព្រមទាំងញញងហើយរួមជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក៏មានការអំពាវនាវក៏ដូចជាមានការស្នើសុំពីសំណាក់ស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតអាឡម៉ង់ព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនទៀតនឹងក៏បានបង្ហាញការប្រតិកម្មទៅកាន់តុលាការរបស់កម្ពុជាហើយក៏បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យតុលាការព្រមទាំងអាជ្ញាធរនឹងបញ្ឈប់រឿងក្តីដែលមានចរិតនយោបាយព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងសកម្មជននយោបាយទាំងនោះចា៎ហើយក្នុងករណីទី2ហ្នឹងគឺករណីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបានប្តឹងទៅលោកសុនឆៃដែលជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនពីបទរីកុនទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមអក្សរឃុំសង្កាត់ដោយប្តឹងទាមទារសំណងរហូតដល់$1,000,000ចា៎ហើយដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នេះវាបានកើតឡើងជាហូរហែតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតរហូតក្រោយការបោះឆ្នោតក៏មានករណីប្តឹងរបស់គណៈបកនយោបាយការចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហើយអ្នកខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបន្ថែមពីខាងរុកស្រីសក់ចាក់សភាពថាតើប៉ះសិនបើសកម្មភាពក៏ដូចជាករណីទាំងអស់នេះនៅតែអូបន្លាយបន្តកើតឡើងជាហូរហែហ្នឹងតើតានាំឲ្យមានផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះជាពិសេសដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចា៎
នៅពេលដែល យើងមិនមានបរិយាកាសអំណោយផលទាំងមុនហើយនឹងអំឡុងពេលឬក៏ក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនេះវានឹងមានផលអវិជ្ជមានច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺវាមិនបានរលូនទាំងស្រុងហើយនឹងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងក៏មិនបានស្មើភាពព្រោះយើងឃើញថាទីថាអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានធនធានគឺគាត់អាចធ្វើការប្តឹងតបតអីជាមួយនឹងគណៈបកតូចតាចឬក៏គណៈបកដែលគាត់មិនមានធនធានច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចង់គឺពួកគាត់នឹងអាចដូចថាខ្វះលក្ខភាពក្នុងការតបតឬក៏ធនធានរបស់ពួកគាត់នឹងគឺត្រូវបានចំណាយទៅលើការតបតនឹងបណ្ដឹងអីទាំងអស់នឹងចា៎ហើយបើយើងនិយាយអំពីផលជាអវិជ្ជមានមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសធម្មតាយើងដឹងហើយថាបើសិនជាដំណើរការនៃការរៀបចំរបស់យើងបានស្រួលបួរមានបរិយាកាសអំណោយផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការប្រកួតប្រជែងមួយដោយស្មារតីគណៈបកទាំងអស់ទាំងគណៈបកដែលគាត់ទទួលបានចំណេញគាត់ទទួលបានចំណេញដោយភាពឆ្លៃឆ្នោហើយអ្នកដែលมันទទួលបានសម្លេងលើសលប់ហ្នឹងគាត់អាចថាចុះចាញ់ដោយសតិចិត្តដែរចាអញ្ចឹងมันមានការប្តឹងផ្ដាល់ឬក៏តវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលអញ្ចឹងវានឹងទុកឱកាសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើការងារដោយរលូនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឃើញហើយថាបើយើងកលេកមើលនៅពីអាណត្តិចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខ្ញុំមើលអំពីទឹកភាពថ្នាក់ជាតិវិញហ្នឹងយើងឃើញនៅឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតហើយមានការតវ៉ាចុះឡើងហ្នឹងគឺយើងខាតច្រើនមែនទែនខាតពេលវេលាយើងបាត់បង់ឱកាសបានថានៅពេលដែលយើងចំណាយពេលក្នុងការតវ៉ាឬក៏ដូចថាឆ្លោះគ្នាហែកគួរគ្នាចុះឡើងនឹងគឺយើងខាតបាត់បង់នៅឱកាសបាត់បង់នៅពេលវេលាដែលយើងគួរយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលឆ្នាំ2018ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរចាបន្ទាប់ពីឃុំសង្កាត់2017ហើយទៅបីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពី2017ហ្នឹងយើងឃើញថាមានការសារតូចច្រើនសម្រាប់ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏យើងឃើញថាបរិយាកាសហ្នឹងក៏ប្រសើរដែរនៅក្នុងទឹកភាពនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពី2017ប៉ុន្តែយើងឃើញក្រោយមកហ្នឹងបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកអីចុះឡើងមានការប្តឹងដល់មានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាបានបាត់បង់នូវឱកាសដែលយើងអាចធ្វើការងារក្នុងការផ្ដោតទៅលើការងារអភិភាពរបស់យើងរៀងៗខ្លួននឹងហើយតែការងារអភិភាពហ្នឹងវានឹងអាចផ្ដល់ផលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមជាតិយើងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកនឹងអាចមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗយើងឃើញឯតួយ៉ាងដូចបញ្ហាចំនួនដីធ្លីបញ្ហាលិចទីក្រុងអីជាដើមពេលមានភ្លៀងបញ្ហាស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាឬក៏ផ្ដោតទៅលើការកំណែទម្រង់សំខាន់ៗទាំងវិស័យយុទ្ធភ័ពវិស័យអប់រំឬក៏វិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើចា៎អញ្ចឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងគួរតែអាចចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក្នុងការបង្ហាញនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាសង្គមដែលយើងបានប្រឈមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅការដែលយើងនៅបន្តហែកគួរគ្នាក្នុងការដែលយើងមិនអាចមានពេលវេលាក្នុងការផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាអភិភិមនឹងគឺជាការប៉ះពាល់មួយដែលខាតបង់សម្រាប់ជាតិយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះជាដំណើរការមួយដែលវិជ្ជមានហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋនឹងគួរតែអាចរីករាយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងគួរតែមានការធ្វើយ៉ាងម៉េចជំនានៅបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លំហសង្គមជីវិលនឹងគួរតែត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងគួរតែនាំគ្នាប្រកួតប្រជែងមួយដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលឈរលើគោលនយោបាយដាក់ចេញនៅផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងទៅលើដំណោះស្រាយជាជាងនាំគ្នាបន្តក្នុងការហែកហួរបន្តក្នុងការដូចថាចោទប្រកាន់គ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលឯហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បន្ទូលសម្រាប់គណៈបកដែលគាត់មានអំណាចគណៈបកដែលគាត់មានធនធានច្រើនហ្នឹងគួរតែអាចដូចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងផ្ដោតទៅលើការងារអត្ថភាពរបស់យើងដែរជាជាងយើងចំណាយធនធានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកផ្សេងៗដែលគាត់ទុនខ្សោយហើយយើងគួរតែបង្កបរិយាកាសមួយដែលយើង ប្រគួតប្រជែងទៅគឺប្រគួតប្រជែងដោយភាពថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នាចា៎
ចា៎ចាអគុណច្រើនដល់លោកស្រីសុភាពចា៎ដែលលោកស្រីបានលើកឡើងឲ្យអំពីបញ្ហាក៏ដូចជាស្ថានភាពបើសិនបើមាននៅតែបន្តរហូតទៀតក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះហើយលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាគណៈបរិការអំណាចក៏ដូចជាគណៈបដែលមានធនធាននឹងគួរទៅកាត់បន្ថយការបដងផ្ដោក៏ដូចជាដូចជាក្នុងករណីកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ហើយយើងឃើញថានៅក្រោមការ live របស់យើងមាន account Facebook មួយគាត់បានចោទជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងចា៎ហើយសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងគឺมันខុសពីអ្វីដែលលោកសមាតបានលើកឡើងពីខាងដើមទេពាក់ព័ន្ធអំពីការបတ်ទ្វាររបងក៏ដូចជាការបတ်ការចាឡៃរបស់ឆ្នាំនៅពេលការចាឡៃនៅពេលដែលរាប់សន្លឹកឆ្នាំហ្នឹងมันឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅមើលទេគាត់បានចោទជាសំណួរថាក្នុងករណីបတ်ទ្វារបတ်របងហ្នឹងតើតើអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយនៅពេលដែលបတ်ទ្វារមិនឲ្យពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នាំហ្នឹងចូលទៅមើលចានេះខ្ញុំបសុំជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកសមាជាសូមលោកជួយធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់ផងចា
បាទសូមអរគុណតើតើនៅចំណុចនេះយើងក៏បានឃើញខាងគណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទធ្វើការបកស្រាយនិងធ្វើការបញ្ជូនអំពីនីតិវិធីក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជូនទៅដល់សាធារណជនដូចទៅហើយហើយបញ្ជូនថាហ្នឹងគឺអត់មានខុសទេវាទៅតាមនីតិវិធីហើយដើម្បីសន្តិសុខក្នុងធ្នូចំណែកនេះការបញ្ជូនការលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតជាទូទៅអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបរិបទដែលបានអនុវត្តកន្លងមកវិញយើងឃើញយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបានតាំងពីមុនមកយើងទៅចាប់ពីឆ្នាំ2017ចាប់ទៅនឹងយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតជាតិទាំងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រជាគុំសកាត់វិញគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាចនៅមើលទៅលើលទ្ធផលឬគឺការតាមដានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងថាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនគាត់មួយមួយដែលបានសម្រេចក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសទៅលើសភាយោបាយណាមួយអញ្ចឹងគឺគាត់ក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការតាមដាននៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងគឺកន្លងមកយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬក៏បរិវេណការបោះឆ្នោតឬក៏អាចមើលតាមប្រព័ន្ធតាមទ្វារទៅលើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតឬការលទ្ធផលស្លឹកឆ្នោតរីជណាលបាទដោយសារតែបញ្ហាដែលគាត់ធ្លាប់អនុវត្តសិទ្ធិគាត់កន្លងមកចង្អាយបានជានៅពេលការបោះឆ្នោតនេះដោយសារមានការបិទទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលចឹងទៅក៏មានការលើកឡើងជាបញ្ហាមួយផ្ទុយគ្នារវាងសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់តាមដាននៅការរំសរុបឆ្នោតនិងការស្ពេចឆ្នោតនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅបើសិនជាធៀបនឹងអាណត្តិមុនវាហាក់ដូចជាមានការផ្ទុយគ្នាស្រឡះអាចតែធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋដែលជាចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តអស់ចិត្តទោះបីជាមានការបកស្រាយពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាជានីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអីក៏ដោយគាត់នៅតែមិនអស់ចិត្តថាហេតុអីពីមុនគាត់អាចធ្វើបានឥឡូវទៅគាត់មិនអាចចូលទៅធ្វើបានអានេះជាបញ្ហាមួយដែលព្រោះឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់គិតខុសគ្នាទៅលើបញ្ហានៃការបាត់ទ្វារនេះបាទប៉ុណ្ណឹងវាសេរីភាពជាទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋដែលជាចាស់ស្នោតឯគាត់ចូលឃើញមួយមួយទេបាទអានេះអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនៅតាមតូនទៅលើនេះ
ចាអរគុណច្រើនលោកសមាជាដែលលោកបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលគាត់បានសួរនៅក្រោមការ live របស់យើងនេះចា៎ហើយពាក់ព័ន្ធអំពីករណីទាំងអស់នេះដែលបានកើតឡើងទាំងបញ្ហាការនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតដែលឃើញថាមានករណីគួរកត់សម្គាល់ចិត្តជាច្រើនផងដែរចា៎ហើយជំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះថាតើរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងគួរតែមានការពង្រឹងក៏ដូចជាកែលម្អបែបណាដើម្បីស្ដារក៏ដូចជាដើម្បីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើង វិញខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកស្រីសុភាពចា
៎ចាអរគុណមែនតើទៅកន្លងមកនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះគឺមានអង្គការ Comprel ផ្សេងអង្គការមួយចំនួនទៀតរួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងគឺយើងបានរួមគ្នាក្នុងការដាក់ចេញនៅដូចជាគោលឯកសារក្នុងការស្នើថាតើមានលក្ខខណ្ឌជាអបបមាកម្រិតណាដែលយើងអាចធានាដល់ការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងចាក្នុងនោះគឺយើងមានការដាក់ចេញនៅកំណត់នៅបញ្ហាជាក់លាក់ហើយក៏ជាអនុសាសន៍ដាក់ជូនទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងវិថាស្ថាប័នដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការរៀបចំតាមបោះឆ្នោតឯកតានឹងអញ្ចឹងក្នុងនឹងចំណុចសំខាន់ទី1នឹងគឺការធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលំហសង្គមស៊ីវិលព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ការបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនសំដៅតែត្រឹមតែថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគឺវារាប់ទាំងបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតទៅទៀតអញ្ចឹងបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគឺសំខាន់ណាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលពលរដ្ឋគួរតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរារាំងដោយមិនមានការគំរាមកំហែងចា៎ហើយលំហសង្គមស៊ីវិលនេះគឺចាំបាច់ដែរដើម្បីធានាដល់អភិបាលកិច្ចដែរហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិជាតិតៃនោះគឺការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋគឺចាំបាច់មែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើសិនជាសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតបន្តឹងមានការចោទប្រកាន់មានការចាប់ចងមានការដាក់ចេញនៅនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈតឹងរឹងឬក៏ដែលមិនអនុញ្ញាតតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋមិនអាចចូលរួមដោយសកម្មទេហើយអាហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទាំងគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃផងប៉ះពាល់ទាំងអភិបាលកិច្ចផងព្រោះនៅពេលយើងនិយាយដល់អភិបាលកិច្ចគឺធាតុសំខាន់ហ្នឹងគឺការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័ននៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងអាចហៅតាមនឹងថាកោជបនឹងគឺយើងដឹងហើយថាកន្លងមកបើតាមនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ចុងក្រោយនឹងគឺថាត្រូវតែមានសមាជិកចម្រុះពីគណៈបកកម្មាធិការគណៈបកដែលជំទាស់នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញហើយដោយសារមានការរំលាយគណៈបកអីចុងក្រោយនឹងកោសមាជិកកោជបនឹងគឺភាគច្រើនគឺមកពីគណៈបកកម្មាធិការអញ្ចឹងវាមិនមានវិសមភាពនៃការចូលរួមហើយប៉ុន្តែទឹកភាពនេះមែនតែនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជាស្តង់ដារមែនតែននោះគឺមិនគួរត្រូវមានសមាជិកពីគណៈបកនយោបាយណាមួយទាំងអស់ស្ថាប័នកោជបនេះគួរតែជាស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យព្រោះបើសិនជាស្ថាប័នកោជបមានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលចូលប្រកួតក៏ជាអបិទហើយអបិទហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលមកពីគណៈបកដែលចូលប្រកួតហ្នឹងអញ្ចឹងការខ្លាំងខ្លាយការវិនិច្ឆ័យនេះវាមិនអាចធានានៅឯករាជ្យភាពពេញលេញទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមែនតែនស្តង់ដារនឹងគួរតែត្រូវតែជាស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យសមាជិកនឹងមិនគួរចំណោះឲ្យគណៈបកណាមួយទាំងអស់ចាប៉ុន្តែដោយសារយើងដឹងហើយដោយសារមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយកន្លងមកនោះក៏មានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ថាមានសមាជិកមកពីគណៈបកអំណាចផងគណៈបកជំនួសផងហើយនឹងតួអង្គដែលឯករាជ្យមួយបានថាមានសមាជិក9នាក់នឹងហើយ4ហើយ1ដែលមកពីខាងសង្គមស៊ីវិលទូទៅនឹងអញ្ចឹងបើការដែលធានានៅស្ថាប័នមួយដែលគាត់អាចមានលក្ខភាពក្នុងការធានាដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តដល់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺសំខាន់ណាស់ចា៎ហើយផ្សេងទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើដែរនោះគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយព្រោះយើងឃើញថាការរំលាយគណៈបកនោះគឺកើតឡើងពីការធ្វើនៅវិសោធនកម្មច្បាប់កន្លងមកហើយអញ្ចឹងការដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយដែលតម្រូវទៅតាមស្ថានភាពដែលអាចងាយក្នុងការបកស្រាយហើយដែលអាចងាយក្នុងការដើមមុខសញ្ញាចំពោះគណៈបកជំទាស់នឹងគឺជាច្បាប់មួយដែលមិន ធានាដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតអីជាដើមហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងទៅលើលំហសង្គមស៊ីវិលដូចតែខ្ញុំបានលើកយ៉ាងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលហើយនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថារបត់ដែលយើងឃើញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដូចលោកសំខាន់បានលើកនេះគឺមានការផ្ដំទាតោសចំពោះសកម្មជននយោបាយដែលមកពីគណៈបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានរំលាយចិត្តដូចជា51អ្នកហ្នឹងហើយនឹងក្នុងហ្នឹងក៏មានកញ្ញាសេងសេរីដែរហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលរឹតតែដាក់បន្ទុកខ្លាំងទៀតដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញនៅស្ថានភាពអាប់អួរនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគួរតែដល់ពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកគាត់បានថាសកម្មជននយោបាយទាំងអស់រួមទាំងកញ្ញាសេងសេរីហ្នឹងមែនតើពួកគាត់មិនគួររងនឹងការចោទប្រកាន់មិនគួរត្រូវបានដំទាទោសដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះទេចាពួកគាត់គាត់នឹងអនុវត្តនៅសិទ្ធិនយោបាយសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការដែលអនុវត្តនៅសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងដែលត្រូវបានធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់នៅលិខិតតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងមិនគួរខ្លាចទៅជាបទល្មើសឬអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញថាយើងអាចពិនិត្យលើបញ្ហានេះហើយធ្វើការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ឬក៏ធ្វើការដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចមានឱកាសក្នុងការស្ដារនៅស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដើម្បីបង្កនៅស្ថានភាពមួយអំណោយផលសម្រាប់យើងបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហ្នឹងហើយចុងក្រោយយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានអាស៊ានដែរចា៎អញ្ចឹងការដែលយើងដើរតួជាប្រធានអាស៊ាននេះសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្ហាញជាគំរូភាពនៅក្នុងការប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃក្នុងការប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយបើសិនជាយើងជាប្រធានអាស៊ានយើងមិនបានបង្កើតជាគំរូភាពនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យសមាជិកដទៃទៀតនឹងក៏គាត់បន្តក្នុងការរំលោភបំពានហើយបើយើងជាអ្នករំលោភបំពានខ្លួនឯងហើយយើងទៅណែនាំឬយើងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិរបស់ប្រទេសផ្សេងនោះក៏វាអត់ទៅរួចដែរយើងឃើញណាដូចបញ្ហាប្រឈមក្នុងក្នុងតំបន់ដោយប្រទេសភូមិលីហ្នឹងក៏មានការប្រឈមហើយតែកម្ពុជាយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងការដើរតួជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងទៅដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាការល្អដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឹងហើយនឹងចូលរួមខ្ញុំឃើញមានការដាក់ចេញនូវលិខិតមួយចំនួនចុងក្រោយមានការស្នើទៅប្រទេសភូមិលីឲ្យលើកលែងដកចោលនៅបទនៅការដាក់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើសកម្មជននេះហ្នឹងជារឿងល្អប៉ុន្តែគាត់ថាដើម្បីឲ្យយើងមានទំនួនក្នុងការដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់នេះតើតើយើងកើតជាគំរូភាពដោយតាមរយៈការដែលយើងធ្វើឲ្យប្រសើរនៅក្នុងទឹកភាពសិទ្ធិមនុស្សទឹកភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងមុនផងដែរចាហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាអូប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដាក់ចេញនៅគំរូភាពមួយដែលពួកគេគួរតែពិចារណាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមហើយចង់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចមានពេលវេលាប្រសើរឡើងក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាក្នុងន័យអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានប្រសើរចា
ចាចាអរគុណចាដល់លោកស្រីសុភាពចាដែលលោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធអំពីការស្នើសុំទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរទៅពិនិត្យឡើងវិញពាក់ព័ន្ធអំពីច្បាប់តើតើអំពីគណៈបកអនុបាយហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរលោកស្រីក៏បានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធអំពីករណីមតិចាសសំទុះករណីអំពីក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏មានដាក់ស្នើអនុសាសន៍ទៅកាន់អភិគីពពាន់ជាពិសេសនឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការកែលម្អជំវិញបរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតជាដើមចាហើយជាចុងក្រោយវិញចំពោះលោកសមាលោកមានជាអនុសាសន៍ឬក៏មានជាមតិចុងក្រោយអ្វីខ្លះសូមលោកមានប្រសាសន៍ចាសូមជឿនចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំលោកមានដើម្បីបន្ថែមច្រើនទៅលើតើតើនឹងបញ្ហារបស់នីតិវិធីយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែប្រកាសភ្ជាប់នៅការដល់អសាសចំនួន7ចំណុចមុនពេលការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនឹងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យមានការធានា អំពីលោកផលសេរីភាពនៅក្នុងផលសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកផលសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាចាស់ឆ្នោតហើយយកតោងជាមួយនឹងលោកផលឬក៏បញ្ញាកាសល្អក្នុងមុនពេលរបស់ឆ្នោតក្នុងពេលរបស់ឆ្នោតក៏ការរបស់ឆ្នោតជាដើមហើយក៏យើងចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចឲ្យរាល់នយោបាយទាំងអស់ជាចាប់ទុកធម្មតាឡើងនៅទីស្ថានភាពនយោបាយដែលមានភាពចាស់ទុំហើយគួរតែមានការបន្តនៅថាបពធនៃការសន្តិភាពដើម្បីធ្វើការកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតតទៅនឹងបញ្ហានៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរឿងច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏តទៅនឹងបញ្ហាសមាជិកភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមនោះគឺយើងគួរតែប្រើនៃវប្បធម៌នៃការសន្តិភាពការជជែកដើម្បីរំភាពរីកចម្រើនណាព្រោះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញដោយលោកស្រីចាស់ស្ពីកលើកឡើងថាក្រោយពេលបោះឆ្នោតពីមុនមកក្រោយពេលបោះឆ្នោតម្ដងតែមានការជក់គាំងតែមានការតវ៉ាគ្នាការពិបាកកើតឡើងនៃការបោះឆ្នោតនឹងហើយរវល់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តការពុះឡាយរອບឆ្នាំទៅបានចប់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិជាពិសេសទៅឈរទៅលើគោលការណ៍នៃការគោរពឆន្ទៈនៃម្ចាស់ឆ្នោតគោរពទៅលើឈិតសិទ្ធិនៃម្ចាស់ឆ្នោតបាទពីព្រោះយើងចង់ឃើញបរិយាកាសមួយទាំងមុនពេលបោះឆ្នោតទាំងឡងពេលបោះឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោតបានន័យថារាល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទាំងទូទាំងធំអ្នកដែលគណៈបកនយោបាយធំធានតិចធំធានច្រើនគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបកឲ្យមានបរិយាកាសមួយថាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬក៏ដោយសេរីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅតាមលទ្ធភាពនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដោយឈលលើគោលនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតណាបាទដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាបាទដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចូលលើក្រមសីលធម៌នៃអ្នកនយោបាយជាដើមអានឹងវាជារឿងមួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញហើយមួយទៀតតកតងនឹងគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងឃើញហើយអនុសាសន៍របស់ក្រមព្រះសាសិទ្ធិមនុស្សបាទឯកជនបានលើកឡើងថាម្សិលមិញអង្គការសហជីវជាតិក៏បន្តចេញដែរអំពីគោលការណ៍នៃការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេចង់ឃើញថាធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានការកែលម្អទៅលើសេរីភាពលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋលំហសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលំហសេរីភាពរបស់សមាគមឬក៏គណៈបកនយោបាយហើយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺការគោរពទៅតាមអនុសាសន៍ដែលបានផ្ដល់ដោយកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សថា UPR ដែលគេផ្ដល់អនុសាសន៍ត្រង់ត្រង់ហើយកម្ពុជាយើងទទួលយកមកធ្វើការកែលម្អយើងគួរដល់ជឿគិតថាគួរតែពិនិត្យហើយនឹងកែលម្អឲ្យបានល្អប្រសើរអានឹងវាជារឿងមួយដែលលើកពុះទៅលើអាស្រ័យភាពរបស់ពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែរហើយក៏ជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការទទូចឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិចិត្តបដិនៃការគ្រប់សិទ្ធិទុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកសមាជិកដែលលោកមានជាមតិយោបល់ព្រមទាំងអនុសាសន៍ចុងក្រោយចំពោះករណីតកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងភិក្ខីពពណ៌នានាគួរតែមានការកែលម្អដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពមនុស្សព្រមទាំងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនិងនៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខនៅឆ្នាំ2023នេះចា៎ចា៎អរគុណច្រើនហើយឃើញថាការជជែកពិភាក្សាយើងនៅពេលព្រឹកនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលរួមមានលោកស្រីសុភាពព្រមទាំងលោកសមាដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សាព្រឹកនេះហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមតែអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាកាយវិការមិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយចា៎ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា